Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, häzir habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmunyny tanystyrýar. Palestinanın lideri Mahmud Abbas, İsrail'i kararsız Palestin devletini ikrar etmeye çağırdı. NATO'nun Ovan Sanak güçlerinin giyecek yürüyüşleri ilatın güçlü neradiliğini dörüdüyer. Şun Türkiye'nin koşunu öz yurdunun harbi yük uçorunu Libya'nın hava hücumlara karşı güçlerinin ot açanlığını haber verdi. Ortiyedin Pudogara Aviasiya Komiteti iyunna Petrozavoskide 234 kısımlı uçar helak kolonunu onun şturmanının yol beledinin biraz içkili bulunduğunu haber verdi. İran'a BBC telekanalının 5 jurnalisti tutsak edildi. Yemenli Messina resmilerinin aytmanı göre şun paytaxtı hükümetin taraftarı olan mergeller adından 20 çemet adam öldürdü. Halkara valyuta kaznasının öňkü başlygy Dominik Strauss-Kahn özünün New York'daki mehmanxananın hyzmatçysy bolan binany zorlamagy, finansallykda aýyplanmagy bilen bagly waka gynanýanyny aýtdy. Dün İspanyol basketbolçular Avrupa'nın şampiyon derecesini korudular. Geçen akşam Nepal'da Hindistan'ın demirazgını ve Xitay'da 7 val çemesi yerlanma bolanla 50 çemesi adam öldü ve oğlarçası yaralandı.
Diýer Azatlyk Radiosu efirde gözýetim atly programmamyz. Bu gezekki gepleşigimizde Türkmenistanyňky Gazak jemgyýetiniň başlygyny türkmen häkimetleri 5 gün içinde 95 000 manat jerime tölemeli edipdir. Näme üçin? Bu arasynda dolaraq maglumatlar berer.
Jaňa ülgürgen 8 kwartira bolsanyky türkmen näçede 95 000 jaňa manat.
Wikileaks internet faýatynyň Türkmenistan maýlada çap edilen diplomatik hatlary esasynda taýýarlanan nowatdaky gepleşigi ýurtda häkimet çalşandan soň Aşgabatda ýaşaýyş saýlarynyň ýykylmasy galdymy?
Ýykylşam mahalam gidip otyr, ýykylşyk dowam etýär.
60 ýaşly Denan bilen habarçymyzyň geçiren söhbetleşigini diqqatiňizde öýdürler. Ondan soň aktual gurrun atly ýürüýti programmamyzy dinlersiňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Türkmenistan nahy Gazak jemgyýetiniň baş tutany 55 ýaşly Besenkul Begdesenow şu ýylyň aprel aýynda para vermekde araçy bolmakda aýyplanyp Türkmenistanyň kanun goraýjy organlarynyň işgärleri tarapyndan tutsak edilipdi. May aýynda Aşgabat şäher sudy ony şertli ýagdaýda azatlyga çykarmak barada karar çykardy hem ol hökümeti ýetiren ziýanyny tölemeli edildi. Şondan 4 aý geçen soň 15-nji sentýabrda degişli türkmen häkimeti wekilleri onuň öýüne gelip 5 günüň dowamynda onuň 95 000 manat tölemeliligini aýtdylar. Dolaraq maglumatlar bilen Altyn Amandurdugy tanıştırar.
Besenkul Begdesenow türkmen häkimetleriniň onuň başga ýurda göçmek bilen gazak milletli türkmen raýatlaryna 8 kwartiranyň hususlaşdyrylmagyny bi-kanun ýol bilen amala aşyrmagy ýardam etmek netijesinde ýetiren ziýanyň öwredini dolurmak üçin 95 000 manat tölemeliligini aýdanlyklaryny gurrun berdi.
Jaňa ülgürgen 8 kwartira bolsanyky türkmen näçede 95 000 jaňa manat.
Gazak aktivisti may aýyna şertli ýagdaýda azat edilenden soň türkmen etmeklerinin yanına gelip siz köp goklamaň, oglarynyza da aýdyň, tozan turzmasyn. Biz hemmemiz musulmanlarız, öňümizde 2 uly günäh geçişlik bar. Şonda amnistiýa düşersiňiz diýenliklerini gurrun berdi.
Sonda bolgan aňgyma şaýarganda senede hiç kanday şuwlamaň, baldaryň şuwlamasyn, hiç kanday netpesin, bäri jaksylyk bilen bitet.
Kadir gejesi bolany günäh geçişlikde öz adyny tapman, resmilere ýüzlenen Begdesenowa amnistiýa sizine tusolukta saklanyanlar aglan ediler. Sizgeli şirkli adayda azat edilenlere aglan edilmeyer deyip cevap beriptirler.
Sen tutkunda emirsin sonduktan sana işkanday amnisti bulmaydı.
Büsenkul Bigdesenov'un Almat'ta yaşayan oğulları Türkmen sana kısudun kararının üstünden şikayet edip konstitusyon edaralara yüzü tutyanlıklarını emaydılar. Büsenkul Bigdesenov'un tusol edilmeyi ve onun üstünden olan suut dinlenişi oyuncu Türkmen etmeylerinin ön hem hedir hem mağlumat almak başartmadı. Eysem aktivistin günahsı nemedi. Büsenkul Bigdesenov Türkmen sana'nın göçük kütmek deyen illerlerine Orsiyetten çaklı almağı yardım berenin aydiyar. Şeyle çaklı alan adama Orsiyette göçüpü diyen adamın durumunu alıp kvartirasını hususlaştırmak mümkün. Bu arada şertnama Türkmen sanlendiğine Orsiyetin arasında kol çekildi. Yani Kazakstan'a göçmek isteyen adamın cahı hususlaştırmadı korsa kvartirasını hükmede tavşırmalı ediliyar. Hazır Türkmenistan Öňkü Sowet Kengişliginde Sowet döwründe zähmet çeken adamlara hükümet tarapından berilen jaýlaryň hususlaşdyrylmagy ýola goýulmadyk ýeketäk ýurt bolup durýar. Ýatlyk geçsek prezident Gurbanly Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň 30-njy ýanwaryna den çykşyna ýaşaýan jaýlaryň hususlaşdyrylmagyny ýuwaş-ýuwaş ýola goýmagy wicepremierlere tapşyrypdy. Ol bu meseleniň uzagy çekdirmän ýakyn wagtyň içinde çözülmeliligini aýdypdy. Şondan beri 2,5 ýyldan ogurak wagt geçdi. Şöyle may ayında adam hukuklarını gözetçülü ediyen halkara Human Rights Watch uğraması Türkmen sahanına siyasi matlaplen tüsü ödülenlerin hatırına Bisinkul Bigdesenov'un adını hem hoştu. Bigdesenov'un özü Türkmen hükümetleri tarafından talep edilen seri işteleri 5 günün içine del bir neçe yılın devamını hem tölep bilmeyeceğini aydiyar.
Jo 5 günün içinde demez mene. Bir neçe yıldın içinde de kaytar almayım onu.
Ola hükümetler tarafından talep edilen seri işteleri tölep bilmese özünün türme tüsü olduğunu alınma onun mümkünlüğünü radyomuz bilen söhbetde şıktaydı.
Altın Amanurduk yılın dinlediniz. Gözyetim programımızı devam ettiriyor. Gepleşin kalın bölümünü. Wikileaks internet sayetinin Türkmenistan manada çap edin diplomatik hatları esasında tayarlanan Novotdaki gepleşigi yurtta hükümet çalışanının son payitahtta yaşay sayılarının yıkılması kaldı mı? 65 yaşlı Dinan bilen havarçıymızın geçeren tövbetleşliğini dikkatinize ödürler. Ondan son aktual gurrun artlı yürüyte programımız dinlersiniz. Gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Wikileaks sayti 2006-2010 yılları ölçün alayan Amerikan diplomatik hatlarının köp sanatını öz sahipalarını yerleştirdi. Şol hatlara sin tapkırından Novotdaki gepleşigi dikkatinize ödürliyoruz. Mikrofon önünü Allah'a emanet rahim.
Amerikan elçihanasynyň bu diplomatik hatyny Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmiýleri bilen Amerikan elçihanasynyň gatnaşyklarynyňaky käbir kynçylyklar barada gurrun edilýär. Hatın ikinci abzası hudusanına şeyle sözler ulen başlanyar. Sitata. Kavul edilmegine 3 şepte karaşandan son, Birleşen Ştaatların işleri önanılan vakili ahir sonu 3. Ağustos'ta bilim ministeri Muhammed Delle anlamanı filan doğuşuştu. Vakilin yanına PAO ve USAID programmalarının bu yurttaki direktörü hem bollu. Ministerin yanına olsa bu ministerliğin halkara bölümünün başlığı Nuri Bayramov oturdu. Abaşanın işleri anlanan vekili bilim meselesi boyunca hükümetin gaytadan başını başlayan işlerini övdü. Hem de Türkmenistan'ın bilim puğduğuna değişli öz mühüm deyip hataplayan meselelerini maslagat etmeyi ministerden haş etti. Anlamanov başta bir ne mesele saplılık edenli olsa, ol belli bir derecede malayim ve umuman alınanını Birleşen Ştaatları bilen mümkün olan hizmettaşlıklar için belli bir derecede açık adam. Ol alınıp barlayan käbir möhüm reformalary düşündürdi. Ol Türkmenistanyň studentleri daşary ýurtlara okuw uratmak isleýändigini nagtady we olaryň eýem Orsiýete, Ukraina, Hytaýa, Malaýziýa we Türkiýe uradylýanlyklaryny aýtdy. Emma ol günmatar Ýewropa ýurtlarynyň hiç biriniň ýa-da Birleşen Ştatlaryň adyny tutmady diýilip bu hatda nagtalýar. Aşgabatdaky Amerikan elçihanasy tarapyndan ýazylan bu hatda ýene şeýle diýilýär. Sitata. Gurrunga Bayramov koşulup, duşuşuğun ehli galan bölüğünü ol öz elini aldı. Şol sanına minister bilen resmi olmadık kağıtları gözden geçiriyarka, ol uzun ve gerekmecek konsultasyaları da ara koştu. Bayramov, Birleşen Ştaatların bar olan programmaları var da adatı, lenci çıkan neyililikleri gozgodu. Mithal üçün ol, parahatçılık korpusunun işini tankıytladı. Майрамовың жеделек 23-ін еден тағарларына қарамадан Американ өкейлі дискуссияны ғатнышықларын хас еғі хемді ашық қолмолы варадағы метелі айлақ кетірді. Министр Аннамановың вауталь-вауталь ғұрруңа қошылмасы, оның Байрамовың тағарласыны қолламаға мейл етмен, әйтем, Американ программаларының үстінліклі болмағыны қолламақлыға мейлідігіні көркөзі дейліп бұ хаттан ұталияр. Ашхабаттағы Американ ілшіханас тарапынан ядылан бұ хаттан ене шейлі дейлер. Цитата. Министр Аннаманов filen duşşunyň ýaly Amerikan wekili Daşary işler ministrliginiň Amerika boýunça departamentiniň direktori Serdar Beýaşym filen duşşup öýlerini hepdelik işgynaklaryna geçirdi. Amerikan wekili öýlerini edil häzir Aannamanow we Bayram filen duşşukdan gelip durşudygyny aýtdy. Hemde Aannamanowyň öýlerini has oňyň täsir galdyranlygyny ýaňlatdy. Ara ümsümlük düşdi. Soňra birden Beýaşym gullydy, "Sen hakyky diplomat. Bayramovun problemi dagyny hemme kişi bilýär" diýdi. Başga bir mesele ünsi çekip, Beýaşymow ilşihananyň iň täze bir diplomatik hatyny eline aldy. Bu diplomatik hat, grajdan jemgyýetini ösdürmek ady bilen göz öňünde tutulýan grant programmalarynyň sanawyny getirýärdi. Beýaşymow, "Biz türkmen başydaky bu programma bilen baglanşykly eden haýşyňyzdan ýüze görýär" diýip tutan ýerle aýtdy. Ol grajdan jemgyýetini ösdürmek diýen jümleni görkezip, "Bu biziň üçin duýduruş berji gadyl baýdyk. Türkmenistan'a grajdan jemgyýetiniň hökümet derejesinde bolup bilýär. Siziň grajdan jemgyýetini ösdürmek diýip göz öňünde tutýan zadyňyz durnuksuzluk. Biz aýry-aýry şahsiýetleriň hökümete agdarmak üçin demonstrasiýalaryň öňüni çekmegine ýol berip bilmeriz. Grajdan jemgyýetini ösdürmek diýmek biziň üçin renkli rewolýusiýany aňladýar. Biz oňa ýol berip bilmeriz" diýdi. Soňra Beýaşymow, "Biz siziň ähli maksatlaryňyzy gollaýarys. Ýöne siz grajdan jemgyýetini ösdürmek diýen termini gaýdyp ulanmaň" diýip nygtady diýilip, WikiLeaks internet saýty tarapyndan ýaýradylan Amerikan ilşihanasynyň diplomatik hatynda bellenilýär.
Siz WikiLeaks internet saýtynyň Türkmenistan manasyna çap edilen hatlaryny syn tapgyrynyň Nowatdaky gepleşigini dinlediňiz.
Испанияда орлон электростанция гийжелерне хемде күнешсиз күнлөрдө ток берер.
Бу электростанция Андалусиянын улу болмодук шаарчыгыны жылда 270 күнүн давамында ток менен өпчүнөдүп билер.
Ридер неме ве бу техника энжам мектеп окуучулары үчүн эмне даражада пайдалы?
Ридерлер жана электрон китептери окумок үчүн техника серишти окуучулардын жүгүн алдырып билерди.
Täze çıkan texniki terişde betbaqçılığa uçrap, yer astında qalan adamlar tapýar. Bular baradaky gepleşigimizde şehepdäniň seşenbi günü akşam we çarşamba günü irden efire etjek ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepli Aralatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Sapar Murat Niyazow döwründe Aşgabatda täze-täze jaýlaryň, dürli maksatly şäherçeleriň, ýol kommunikasiýa dehkalarynyň gurulyşy bilen bagly ýylatyň öz eli bilen guran hem köp ýyllar bäri ýaşap oturan öýleri ýykylyp, jaýyndan mahrum bolanlaryň arasynda öwüdüne jaý alyp bilmeýän, köp ýyllar bäri köçünip ýörenleriň köpdigi arasynda informasiýalar gelip durýardy. Jaý ýykmak meselesi ýurtda häkimet çalşandan soň Yağın şu günler ne ahili? Havarçimi Sultan Açilova, Aşgabatlı, Oğul Maral adlı, 65 yaşlı Zinan bilen şu temadan gurrunda şolli. Şol interviyon dinleli.
Oğul Maral dayda, Aşgabat şehri boyunca ilatın yaşayış caylarının yıkılmağı yeniden devam ediyor mi?
Yıkılışma halen gidip oturuyor, yıkılışık devam ediyor. Onu aşağı yerden yerip oturan yok, şu tayda ömrünü yaşayıp oturan adamlar neyim? Çünkü daha yıkılınır onu, anfaatlıklı hükümet veren yok sonu. Köyünüden birine kargacak olsan, öyün yıkıldın mı ileride? İn erbe saçı, öy ocak yıkmak. Ondan sonra yıkayan adamlar yıkanla fikir etmeliler. O adamlar nerede yaşama, nereye etmeli? Sonra bir ara çıkır, göde uçul yedirdi, o olacaktı.
Çoğalı şehircetinin demir alığında, son konun ve silin içinde kurulun dağsını caylarım yıkılıyor diyorlar. Şöyle ediliyorlar, doğru mu?
Kalın pahir, o yol top, manmur, dağ çat olan adam, masalatı giyin en zeng ululun son, oğlanların, gayrların dağ çatına götürüp, Yaşatıp oturan adamlar var, yine olumun üstünden düşülüyor, yine şu dağçalarım yıkılıyor. Ondan yine görgülük başlanıyor ondan. Adamdan durmuşumla başa kayılıp bir görgülük, göz önüşlük. Şu dağçada alin ala meydanı kene yer kene, şu neyme gerek oluyor yıkmak. Yıkmada içe kadın başka yerden edin, Adamlar yürüp götürmek başka iş zattır. Şunatların her kimliklerden turuya. O prezident bir prezident. Neyle ayetsin? Prezidentten öğrenmek şu oluyen zattır. Dünya her kimliğin işleri var. Bunun hepsi zattır. Her öğütü ne çadım yaşıyor. Ne çadım maskalı olup yaşıyorlar. Yaşayışları ne eğili. Olur şu zattırı seyretmen ıstolun sünnöyüne oturup baran iğne kaytarıp dünya yıkılayanlara veriliyor. Ne olatmadın tek gerek yeten yok deyip. 90. yıllar ne olatmadın 2011. yılın hemen öldürmüşüm daha kalağa düşüyor. Men 90. yıllar ardalım kuyup yatıyor. Yılla tedel etmeli yapar. Yani tedeliden ölüyen şu ön kubur drone açır. Füyüşün aktiğine yıkılayanlara veriliyor diye. Onun ömür gururum o mi? Menin maskalağım ulurlu giyin etti. Ne olatı durum dedi men durmuş. Kurumda 20 yıl bölümden son durdum. Ondan veremine eyyemin 41 yılın yan yoluşumdan yaşasın oturumda. Hiç yıl birin giyilmeye keteğimdem yok. Kuğunmağa çayımdem yok. Ya ilyal yerimdem yok.
Maskalağınız bile kimin çayında yaşayanız?
Öz masarlarım bile yaşa oturuyoruz kolon koğuluğun arkasından. Yok, sütüyen tur yerimden ne de mengidere yerim yok hiç yeli. Şunu her kimliklerin bileyebilen şeyle kötüden oturulmadı. Neyse paramda aitken işlerleri. Kuruluş etem yerin yok. Dokun açtan haber yok. Bariyan adamla işini bitirmeli römeydün aklılar. Kime diğer gerek, kime doğru gerek. Kimin arkasında güçlü adamlar durun varsa olur onunla. Çayla mı oluyor, yerle mi oluyor, dağçala mı oluyor. Karama yok divaliyatsa, inni neye mi divaliyat başka inni. Seni on ortalar kapsından amsalatlar yerine. Sen ardın dinleme ve eyle tuturdum. Şeyle yaramalı işliye her kimliklerin işlerleri. Çayla deli de öyle geldin mi? Çık! Bana sonuna nasadımı diyor benim.
Hakimliklerin halk gülünün şeyle katmışlıkta bulmağına sen ne ahil arayamadın?
Türkmenistan'ın özü bay devlet karı yerinden öyle batıyor. Simenti özünden, kerpiçi özünden, yine materyaller özünden çıkıp yatıyor. Daha yaşıyor. Bir yurttan gelmeliler. Ne hem tüm şu milletini son yeri katı kımmat vahadı da şu çaylar bahat ketirip duruyor önünü. Son bir il yeterli olsa son yeri kuyup çağırlara bir seyretilip fan aymalı adamlardır şu kenem değildir. Şunlar hasaralı ne bir şunlar ömür güde uçulu yedilse bir katı hoşal olurdu. Ve hekimliğe karanda görüyenle yüzlerin sollusup yerden çaydan kütün parayan adamlar yün hiç çaydan zolun işi bitti kaydan akşataydan. Dine bir çoğalt veriliyor yıkılayanlara veriyor. Tek prezidentin permanı yok yerin vermeliler. Hep olmasa yer vereyim dik görüyen. Yok prezidentin permanı yok yer verilen yok. Ana sol. Millet yer. Dine hekimliğin işleri var. Ona karşılatları. Onun dine hekimlikler olmalı.
Havarçıymız Sultan Açilova'nın 65 yaşlı oğul Maral adlı Zinan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz.
Gözyetim.
Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. İnni gedek aktual gurrun adlı yürüyte gepleşigimize yetti. Onu Washington'daki stüdyodan Muhammed Tahir alıp barýar.
Эфирде актуал көрүрөм. Кепечиге Вашингтон ак студиядан Мухаммед Тахир алып барыяр.
Совет Союзунун дарганы 20 жыл болду. Кечен шол дөрүң дәвамында өңкө Совет Союзуна кирген юрттар менен бир катарда саясат айдан болмаса эм бейлик урлардан Меркез Азияда улы вакалар болуп кетти. Кечен 20 жылдын дәвамында региондо жерлешкен юрттардын арасында эсасан эм Өзбекстанда болгон вакалар үнс бермеге мунасипти. Шол юртта Андижанда козголоң туруп, кабир исламчы аракеттер эм пайда болду. Ират саны боюнча Меркез Азияда эң улы юрт деп эсепленген Өзбекстанда бу вакалары якындан изерлегендердин бири эм Бирлешкен Штаттар Өзбекстандагы өңкү элчиси жанап Джозеп Преселдер. Актуал күрүм атыга пешимиздин бу тапкырында Өзбекстанда өтөн 20 жылдын давамында болуп кечен вакалары өңкү элчи жанап Джозеп Преселдин көз менен сөйлөтмөкчү. Кепешимизде ал телефон аркылуу катнашыр. Жанап Пресел, сиз элчи өкмүндө Өзбекстанда 1997 жылда ишке баштаптыңыз. Эсен бир жерде бармадан узал Өзбекстан хакта эмнелер билядыңыз? Юрда барманадыңыз, сизге кең калдырган зат болдумы?
There were certainly surprises, but they were not the kinds of surprises that most
Elbette keng galary alzatlar bardy. Emma özüm barat atsam Merkez Aziýa diýerleşen ýurtlara ilkinji edip baryn beýleki ilçiler ýaly. ul wakalary meni u diýenden galdyrmady. Men ilkinji edip 1970-nji ýyllaryň ortalarynda Özbegistana baryptym. Ýagny 1997-nji ýyllarda ilk hökmünde baranymdy. Ul meniň SSR döwründe baryp gören Özbegistanymdy. Şunlukda şol tejribeler nähil bir ýurtda baryanlygymy bilmek hem özbekler bilen tanışmak jaýdyndan maňa ulakan kömek edipdi.
But that helped with meeting Uzbeks.
Özbekistanly ýolbaşçylar bilen işleşmek nukdaý nazarynyň görüň berseňiz, diplomat hökmünde iş alyp baran beýleki ýurtlarymyz bilen deňeşdirilende Özbekistandaky tejribeňize nähili baha bermek mümkin?
Well, you must remember that we are talking about Uzbekistan in...
Biz 1990-njy ýyllaryň soňlarındaky Özbekistan barada gürrüň edýäris. Şol döwürde özbekler özlerinin garazsız bolandygyny, durmuşyň öňkü döwürleri bilen deňeşdirilende, has tapawutlanandygyny ýaňy-ýaňy gözetirip başlapdylar. Men olaryň juda tere saplı, dostlukly gatnaşyk gurmak boýunça gaty haýal hereket edýändigini gözetirdim. Emma haçanda olar birini gowy tananlygyna ynansalar, özbekler şol adama juda hormat edip, öz wezipeleriniň çäginde mümkin bolduğundan oňa kömek etmäge synansalar. Şol döwürlerde Özbekistanyň hökümeti darlarynda diňe rus dilinden peýdalanýardy. Rusça bilýändigim üçin terjimeçi zerurlyk duýman öz işime alyp baryardym.
And because I speak Russian, I was able to do all of my business in Russian without an interpreter.
Prezident Kerimovyň şahsyýeti, ýolbaşçylygy we bu gurdaky ukyplar barada siz näme aýdyp biljek?
The first thing one needs to know about Mr. Kerimov is that he's a highly intelligent man.
Kerimov barada bilinmeli ilkinji zat onuň juda akyllı bir adamdygydyr. Emma muňa garamazdan beýleki region ýolbaşçylary ýaly onuň hem daşary ýurtlar baradaky maglumaty gaty çäklidi. Sebäbi ol daşary ýurtlary o diýen sapar etmeýändi. Men Kerimov bilen juda aňsatlyk bilen ara gatnaşyk gurardym. Onuň sebäbi belli bir derejede meniň russça bilýändigim we galyp berse-de onuň bilen Özbekistany barmazdan ozar aramyzda guran şahsy gatnaşygymyzdy. Sol bir wagtyň özünde de sol döwürlerde biziň gatnaşygymyz onuň hili 2005-nji ýylda Andijon wakasyndan soňky ýagdaýlar bilen deňeşdirilende juda gowudy.
Whose contact with Uzbekistan has happened after Andijon?
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurum atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Merkez Aziýadaky ýurtlaryň ýagdaýy, esasan hem Özbegistanda bolan wakalar barada gurum edýär. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky öňki elçisi Joseph Preseldir. Gepleşigimize ol telefon arkaly gatnaşýar. Programany Washingtondaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýar. Prezident Kerimov bilen duşanyňyzda wagtyl-wagtyl adam hukuklary we siýasy reformalar ýaly onuň halamyan temalaryny hem gozgamaly bolansyňyz. Şeýle pursatlarda ol nähili reaksiýa görkezdi.
No one likes to be criticized. No president likes to...
Hiç kim tanqid edilmegi halamaýar. Hiç bir prezident tanqid edilmek islemeýär. Elbetde prezidentler bilen duşulandy, islendik ilçiniň planynda ýukurdan berilen tapşyryklar bolýar. Emma onuň bilen bir hatarda adam hukuklary, saýlawlar, dini azatlyklar we bize aly dagy uýan ähli beýlik meseleleri bardy. Birleşen Ştatlaryň öňe sürýän tanqidleriniň janynyň bardygyny ol boýuna alýardy. Elbetde şol aladalary aradan aýyrmak üçin Kerimov o diýen uly iş alyp barmaýardy. Emma ol şeýle garaşlary öňe sürenimde hiç haçan gahar etmezdi. Menim onu dinleyişim yalı, ol hem meni cüda ünsü verip dinlerdi. Men sol yurtta öz isleyişim yalı üstününü kazanıp bilmedim. Emma, kete öz islendi adımı hem ittirirdim. Emma umuman acilandı. Men sol yerde ilçi olup islendi uğrundu. İki yurtun katnaşığımı da ama dostlukla olupdı.
And at all times the relationship was perfectly friendly.
Jura Perfel bir näme umumy ýagdaý barada gürrüň edesim gelýär. Bu ýurt garaşsylygyna gowşaly bäri, onuň gazanan üstünlikleri we ýurtda bolan ýygaýdaşlyklary barada gürrüň bir aýsaňyz.
Well, it has first thing is it's preserved its independence. It has
Ilkinji bilen aýdyljak zat Özbegistanyň öz garaşsylygyny gowrap bilmegidir. Elbetde käbir özbekler tarapyndan tama edilse ýaly, Sowet Soýuzy dargandan soňra özbek ýolbaşçylary regiony ýolbaşçylyk etmegin o diýen hüttesinden gelip bilmediler. Ruslar regiona barmazdan ozor Samarkand, Buxoro ve Kokand ýaly şäherler ýüzlerçe ýyllap sol regionyň merkezi diýilip hasaplanypdy. Sol bir wagtyň özünde de Özbegistan ähli merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhede bolan ýeketäk ýurtdyr. Daşkentde Rus paçalygynyň we soňra da Sowet Soýuzynyň merkezi Aziýadaky paýtagty diýilip baha berilerdi. Meniň pikirimçe olar regionyň agasydygy barada gözüňe getirýän rollaryny hakyky manyda durmuşa girizmekde kynçylyk çekdiler. Ve beýlik problemi bolsa olaryň hinizm ruslar bilen ýüz ýyllarça aralarynda bolan gatnaşygynyň we Moskwanyň öňki agalyk rolunyň psihologiýasyndan öden çykyp bilmezligidir. Emma olaryň ruslar garaýşynyň häzir üýtgän bolmagy mümkin. Sebäbi meniň Özbekistandan gaýdanyma 10 ýyl töwereği wagt boldy.
They're finding it may be different now. It's 10 years since I left Uzbekistan.
Özbekistan garaşdylaryna goşulyp bäri Washington'un bu ýurt boýunça alyp baran siýasatyna siz nähil baha beriýärsiňiz?
There's a lot that Washington could do differently and better. They're always
Washington köp zatlar başgaça we hat gowy amala asyr bilerdi. Ähli ilçiler, Sultan Amerikan ilçileri öz paýtagtlarynyň islendik ýurtda ýeterlik ünsüp bermeýändigindän şikaýet edýärler. Bu sol wezipäniň bir bölegi bolup durýar. Washington barada aýdylandy. Onuň Merkezi Aziýany hiç haçan hem itaatsyz ünsüp berýän ýurtlarynyň sanawyna giýrizilmezligidir. Elbetde, Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Merkezi Aziýadan has möhüm ýurtlar bar. Şunlukda Merkezi Aziýa o diýen ünsüp berilmedi. İkinci problemi olsa, Amerikanın merkezi Aziyada yerleşen ähli yurtları diňe bir äýnekden garamygydyr. Elbetde, bu hem katalyal bolup görünýär, sebäbi olaryň ählisi diň wagtda ünsümizi özüne çekdi. Şeýlede, Amerikan daşary siýasatynda bir yurtda peýdary bolan siýasat, ýagny usul, beýlik yurtda hem peýdary bolar diýilen pikir bar. Emma merkezi Aziyada yerleşen yurtlar diňistreniňde olaryň arasynda ullakan tapawutlar bar. Eger Washington sol ýurtlar boýunça alyp barýan siýasatyny biri-birinden tapawutlandyran bolsa, has peýdary bolardy.
Have they differentiated more their policy from country to country?
Özbekistany terk ederiňizden bäri aradan 11 ýyl wagt geçdi. Şol ýurtda bolan döwrüňizi häzirki Özbekistan bilen deňeşdiriňizde näme aýdyp biljek? Ýagny şol 11 ýylyň dowamında ýurtda nähil özgerçilikler boldy?
What's changed a lot are some outside
Ütken zatlar gözü görülüp duran zatlardan ibarattır. Meselen men soňky ýyllarda Özbekistana baranymda şäherlerde ady rusça ýazylan dukana gabat gelmedim. Häzirki döwürde ortetin täsiriniň juda azalandygyny aýtmak mümkin. Ýaşlar öňkü wagtlar bilen deňeşdirilendi. Häzirki döwürde sapaklaryny o diýen rus dilinde geçmeýändigini aýtdylar. Meniň pikirimçe bu elbetde gowy zat däl. Sebäbi rus dili Merkezi Aziýada ýerleşýän sol bäşi ýurdun ýylatynyň arasynda aragatnaşyk üçin ulanylýan ýeke täk dildir. Sol bir wagtyň özünde de özbekleriň öz geçmişiniň soňky 150 ýyllygy umumyň aýdylandy rus dilinde ýazylan. Şunlukda ýaşlar sol taryhy maglumatlary hem okumakdan mahrum bolarlar. Bu hem gynandyrjy wakadyr. Sol sanda ýurtda özgermedik zatlar hem bar. Olar hökümeti dolandyryş düzenleri we korrupsiýanyň hinizm dowam edýändigidir. Sol bir wagtyň özünde de ýurdun okuw we saglyk buýdaklary gün saýyn irwetleşip barýar. Sebäbi oňa ýeterlik maýa goýulmaýar. Elbetde ykdysady reforma diýilen zat gözi ilmeýär. Bu hakykatdan hem utundyrjy ýagdaýdyr.
Economic reforms are practically non-existent and that's really a shame.
Jenap Hertzel biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, aktual gurung atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Özbekistanda bolup geçen wakalary synetdik. Mehmanymyz 1997-nji we 2000-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Özbekistandaky ilçisi bolup işleýän Jozap Preseldi. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal hem de AJ3D satelitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlaryň tolkunlaryna galyň.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi hem gözýetim programmalarynyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýogşan anna urýan redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýança hoş, sag bolun.